kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabera kuno arkafune dawatota fi daggefatota sagale america bakka jirta maratti baganagata tani sagale na america saganta na fano romo radio ni daf television na kasuma sitora media hawasa tini magala washington dc rakaneti ni dabar su kopi guya harra huta taguran na lakuda torba barakuma la dedemission akala kopsa ethiopia timoguran na lakuda barakuma la makuda torba kabate dia te jira galgala kana kanisin ke summe suan bafkadu morada te kopi kenya galgala kana ke satti kopi torba ni sporti dabala de gabasale dimota adda adda ratitriye fatan arka kamna amma tumru saganta kenya takkan wajinin turtanu isna fera kan dursu oduda jallande gamada tunuti maudu warra
motumma republiki demokratwa kongo finciltonni magala gudditti lamma fa kongo baha albudan badate dumfatani ruje dejira jiratonni heddu tilakaman finciltonni M23 erga bukavu senani boda kan simatani yota kunis magala goma kan namota miliona lama qabdu jedarbe qabatani turanira guyoti deraf demani ega dufani boda tarre qoqqobbi golana ge gumsa kan tokuma motum mota ke sakajiran ogana finciltota M23 Bernard Baimungu ajje cha seran alara watan dabalate sarbama mirgana momatin himataman bukavu ke sattisin akka deebisan waadaagalaniiru sirni durii yeroo aangoorra ture bosona keessa turre waggoota 60 ta'eera kana keessa jiraachaa turre waggoonni 60 immoo baay'eedhaa jedhan seera dhablummaa sirna durii irraa hafe qulqulleessuuf jirra kun yeroo akka fudhatu ni beekna yoo walii wajjin hojjanne garuu ni danda'ama jedhan finciltoonni kunneen humnoota koongoorra dura dhaabbannaa xiqqootu isaan mudatee jira M23 garee hidhate beekama qabeenya albuudaa bal'aa koongoo bahaa keessa jiru to'achuuf kan teknoolojii dijitaalaa addunyaa baay'eedhaaf murteessaa ta'e to'achuudhaaf kan dorgomudha. Fincilli kun yoo xiqqaate namoota 2,000 goomaa fi naannoo ishee keessatti ajjeesuudhaan buqqaatota 1,000 lakkaa'aman akka danqee jiru aangawoonni tokkummaa mootummootaaf kan koongoo himanii jiru.
Biyya Naajeeriya gama kaabaa kutaa bulchiinsa kaatisiinaa keessatti xiyyaarri waraanaa finciltoota adamsaa ture. Dogoggoraani dhukaasa raawwateen namoota nagaa jaha ajjeesee jira. Jiraattonni 3 akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti dilbata kaleessaa boombiin xiyyaarri waraanaa samii irraa darbatanii manneen aanaa zaafaanaa ganda zaakaa jedhamu keessa jiranurra bu'ee jira. Akka jiraattonni kun dabalanii jedhamu. Anitti haleellichi kan raawwate erga finciltoonni buufata poolisii gandichaa keessatti argamurratti dhukaasa bananii poolisoota 2 ajjeesanii booda dargaggoonni gandicha keessa turanis finciltoota gargaaraa akka turan jiraattonni kun dabalanii ibsaniiru lakkoofsi namootan haleellaa kanaan du'anii 10 ga'uu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International dhimmichi gama qaqqaama walaba ta'ee fi iftoomina qabuuni akka qoratamu dilbata kaleessaa gaafatee jira. Humni waraanaa biyyatti gaaffii dhiyaatee fi akka deebii hin kennine maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wixata har'aa Saawudii Arabiyaa keessaa kan turan yommuu ta'u daawwannaa isaanii kanaan dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan akka ta'es ibsamee jira. Gabaasa kana dabalataan jaallanneetu nutti hima.
Rubioon yaada pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalistiinota Gaazaa keessaa baasuuf dhiyeessan irratti mormii Saawudii Arabiyaa fi biyyoota Arabaa biroo irraa ka'aa jiruun mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaan waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Pireezidaant Tiraamp Faalistiinota gara biyyootii ollaa akka deeman yaada dhiyeessuun Ameerikaan Gaazaa dhuunfattee naannoo sanarra deebiidhaan misoomsiti jedhan. Karoorri akkanaa kun abdii Tiraamp Saawudii Arabiyaan hariiroo Israa'el waliin qabdu akka idileetti akka jijjiirtu gochuuf qaban kan dhabamsiisu fakkaata. qondaaltonni Saudii immoo mootummaan Faalistiinotaa tokko yoo jiraate malee tarkaanfiin kun hin ta'uu jedhan Yuunaayitid Isteetsi dilbata darbe kana kaayyoo waraana Israa'el Gaazaa keessatti qabdu guutummaatti kadeeggerte yoo ta'u Ruubiyoon Hamaas hundee irraa buqqa'uu qaba akkasumas humna waraanaa yookiin mootummaa ta'etti fufuu hin danda'u jedhan marsaan jalqabaa ka dhukaasa dhaabu torban lama booda xumuramuuf waan murtaa'eef Ruubiyoon yeroo Jerusaalemitti goran muumicha misiraa Israa'el Benjamin Netanyahuutti akka himanitti Hamaas humna bulchuu danda'u ta'ee yookaan humna gaggeessuu danda'u ta'ee yookaan humna jeequmsa fayyadamuun balaadhaaf saaxiluu danda'u ta'ee hanga dhaabbateetti nageenya argamuu hin danda'u jedhaniiru. Hogganaan Israa'el gama isaaniitiin Hamaas haleellaan kololeessa torba bara 2023 gaggeesse kan waraana kana kakaase irratti booji'amtoota hafan kurnootaan lakkaa'aman yoo hin gadhiisin karrisii ol banaa ta'aa jedhan gareen shororkeessummaa jedhamee Yuunaayitid Isteetsiin moggaafame Hamaas namoota Faalistiinotaa Israa'el keessatti hidhaman gara 400 ta'an jijjiirraan gadhiisuu fi sanbata darbe namoota booji'aman 3 bilisa baaseera. Garuu hidhattoonni kunneen haleellaa shororkeessummaa namoota 1,200 galaafate kanaan namoota booji'an kurna hedduu qabachuutti fufaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa dilbata kaleessaa Somaaliyaa keessatti raawwatteen hidhattoonni garee Islaamik Isteet 16 ajjeefamuu isaanii hanga onni wixata har'aa beeksisanii jiru. Dubbii himaan dhimma nageenyaa kutaa Puntlaandii kan ta'an Birgaadir Jeneraal Mohaammed Ahmed akka sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatti himanitti haleellaa kanaan miseensonni gameessii dhaabbatichaa kanneen garee boombii hojjetan hoogganan lama kan ajjeefaman keessatti akka argaman himaniiru. Haleellaan kun kan raawwate gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi biyya Yuunaayitid Arab Emireetiin akka ta'e kan ibsan Jeneraal Ahmed hoggantoota ajjeefaman addaan baafachuudhaa fi hoggantoonni biyyattii hojjechaa akka jiranus ibsaniiru. Afrikaatti ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsii ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii inni Afrikoom jedhamu wixata har'aa akka beeksisetti haleellaa xiyyaara waraanaa kanaan kaaba baha Somaaliyaa keessatti kan raawwatameen hoggantoonni ISIS Somaaliyaa lama ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Haleellaan dilbata kaleessaa raawwatame kun ji'a tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf yommuu ta'u haleellaa guraan dhala tokko bara 2025 raawwatameen miseensonni garee ISIS 14 ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu keenya biraatiin immoo pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakaroon garee hoggantoota Awurooppaa kanneen haala Yuukireen irratti xiyyeeffatanii marii taasisanu wixata har'aa keessummeessaniiru. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Kunis haala Yuunaayitid Isteetsi wal dhabdee Yuukireen kanatti ilaaltu jijjiiramuu fi yaada qondaaltonni Ameerikaa marii nagaa keessatti Awurooppaan ga'ee akka hin qabne ibsan keessatti mariin kun gaggeeffama. Namoota walga'ii kanarratti hirmaatu jedhamee eegamu keessaa hoogganoonni Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Poolaand, Ispeen, Neezerlaandsii fi Deenmaark irraa dhufanidha. Hoogganaan Neetoo Maark Ruute, pirezidaantiin mana marii Awurooppaa Antoniyoo Koostaa fi pirezidaantiin koomishinaa Awurooppaa Ursula van der Leyen hirmaachuuf jiru. Hoggantoonni Awurooppaa guyyoota darban keessa Yuukireeniif deeggarsa akka itti fufan waadaa galaniiru. Kunis muummichi ministeeraa Biriteen Keir Starmer mootummaan isaanii qaama humna nagaa eegsisuu waraana boodaa kamiyyuu ta'eef gara Yuukireenitti loltoota erguuf qophii ta'uu isaanii ibsu dabalata. Muummichi ministeeraa Siwiidin wiixata har'aa akka jedhanitti biyyi isaanii humna nagaa eegsisuu kan aangoo ifa ta'e qabuuf loltoota gumaachuu akka hin hafne dubbataniiru. Yaa'ii nageenyaa Miyuunik torban darbe gaggeeffame irratti pirezidaantiin kaawunsilii Awurooppaa Koostaan akka jedhanitti nageenyi Yuukireenii fi gamtaan Awurooppaa adda bahu akka hin dandeenye ergaa ifa ta'e calaqqisiisaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa Kentaakii keessa namootan 8 du'an dabalate haala qilleensaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti muudamee jiruun namootan 9 yoo xiqqaate du'uun isaanii gabaasamee jira. Gabaasni kunis kunuutu bal'inaan.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata darbe kan labsi yerobala hatta tama bulchin sakana afkaragasi sanyotaw agency bulchin sabala ta sa federala tattafi gargar sagutu bulchin sakana kesat akakende su ango kenna nijiru bulchan kuta kentaki andi bashira kajedanitti namonni dibballa kaman lolata samudatera bararamaniru isani sakajedanitti hadafi daima ganna torbada balate kanendu an heddun sani konkolata ansani bishan olka akesatti qabamurra kamadde jedaniru kanafi asaba yero amma kana dandira fagadda lubbun jiradda jedan kun marsa barbachafi bararsati lamiwan kentaki kanen alejran hundi debi kenudan lubbu sani torarra kawu sani tif baye bonna jedaniru bashira kajedanitti erga wonboletti sambata darbe jalqabe as gutu bulchinsa sanatti namonni kuma tokko bararun sani niyadatama owonboletti kun humna ibsaafi manneen gara 1309 ta'an kan kuffise yoo ta'u bashir garu qilleensi hamaan naannoo tokko tokkotti humna ibsaa addaan kutu dabalu akka danda'u akeekkachiisaniiru united states harki guddaan haala qilleensa qorraa ta'e cimaan isaan mudatee jira dameewwan gama kaabaa qorri lubbuu namaa balaarra buusu kan mudate si'a ta'u obonboleetti cimaan joorjiyaa keessatti mudateen namni tokko du'eera kutaaleen niiw ingilaandiif niiw yoork gama kaabaa keessatti cabbii cimaan akka mudatu eegamaa jira.
Haye hodu Kenya kanu marra wanna mammo garagaba sale Kenya ittana nutti darbina gamtan Africa waligal tem Pretoria lolakaba Ethiopia TV falakanta ed ajede jajudani kalesa gabasa base jiram gaggeessaan komishinii gamtaa Afrikaa hojii isaanii xumuranii amma aangoo lakkisaa jiranu Muusaa Faaqii waliigalteen kun rakkoo Afrikaanonni waliin ta'anii furmaata itti kennan keessaa isa tokkodha jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraayi raawwiin waliigalticha akka hojiitti hiikamu kan gaafate yommuu ta'u mootummaan federaalaa waliigalteen kun akka hojii irra ooluu fi hojjechaa jiraachuu Chuisa gama saatiin ibsee jira gabaasa kana dabalataan kan harkaa qabu Galmoo Daawiti waliin na caqasu.
Sadaasa bara 2020 haga sadaasa bara 2022 kaaba Itoophiyaatti kan gaggeeffame lola Tigraay kan lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenyis mancaasee fi furmaata kan fide jedhamu waliigaltee Pretoriyaa ilaalchisuudhaan gamtaan Afrikaa gabaasa addaa dhiyeessetu jira. Ambaasaadar Baankolee Adewooyyee gamtaa Afrikaatti koomishinera gumii nageenyaati. Waliigaltee kanarraa waan hedduu baranne jedhu.
Prime Minister Abe insisted.
Akkas jedhu Baankoleen muummeen ministeera Abiy akka gamtaan Afrikaa araara kana gaggeessu filatan TPLF illee sanaan waliigale kun filannoo ogummaa of keessaa qabudha. Innis rakkoo ardii kana keessatti mul'atuu fi nuti akka furmaata waliif soqannu kan heerudha. Inni biroon abbaan araara kanaa numa ta'uu keenyadha. Ani bara hojii kiyya keessatti araara akkanaa argee hin beeku. Qaamoleen lamaan kun afaan isaaniitiin marii kana gaggeessaa turan kun adda godha jechuun dubbatu. Baankoleen waliigaltee kanarratti qaamoleen sirnaan hordofanii warra wal'abe kana araaratti dhiibaa turanii kanneen akka gamtaa mootummoota yuunaayitid isteetsi igaadii fi Afrikaa kibbaa galateeffatanii waliigaltee kana baankiin diinagdee Afrikaa maallaqaan deeggaruun aadaa Afrikaa keessatti kan jalqabaatii jechaan ibsanii dabalaniis waliigalteen Pretoriyaa bara 2007 asitti Afrikaa keessatti waliigaltee lola dhaabe isa guddaadha jechaanis jijanii jiru. Muusaa Faaqii barreessaa gamtaa Afrikaa bara hojii isaanii xumuraa jiranidha. Waa araara kana akkas jedhu.
The peace process in the Tigray region.
Akkas jedhu Muusaa Faaqii haalli araara buusuu kan lola Tigraay qaamolee idilaa addunyaa hedduu biratti xiyyeeffannoo kan argate ture. Kuni lammilee Itoophiyaaf qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaatti illee nagaa buusuudhaa fi baay'ee carraa gaarii ture. Gamtaan Afrikaa haalli siyaasaa xaxaa seenaan wal falmisiisaa ta'ee fi bakka sadoo fi sabaa wal qooduu nammaatii jirutti nagaan akka kaaba Itoophiyaatti bu'uudhaa fi hedduu dhamaa ture. Kunis milkaa'ee amma barumsa waliigaltee Pretoriyaa irraa arganne walitti bu'iinsawwan ardii keenya keessatti mudataa jiruufillee kan gargaarudha jechuun dubbatu. Gabaasa gamtaa Afrikaa kan waa'ee waliigaltee Pretoriyaa kan gubbaatti. TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa bakka bu'oonni argamanii jiran gaggeessaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammas waliigalteen kun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu malee jechaan gaafatan.
There are a number of issues we haven't yet addressed.
Akazir, abogitachon. Amma kapitalen nuti hinik ne nijiran. Awasni idla adunya, iratote ikatisu kanjeru kofara ila lajira. Kantauka bugaru, namota dirka manilu latika lankana, walitifinne hawasetti makne jiru idle sani takadebi angochuda. Kanaf awasni idla adunya, gamtana Afrika, hojirro ulma kanurati, nordofu malan. Utu yadakiye intumurinkan ndabalufadummo, namoni sawalula kanake irrabuka nijiran, gara la fahera biyettiti nano tikraitayetti akadebi anida kangafannu. Dr. Gideon Timotheos, Minister Ajala Motuma Ethiopia, Motuma Ethiopia Amas, Waligal Tekana Famaname, Ittifufa Jedan, Yudubatan.
The commitment of the government of Ethiopia to the Pretoria Peace Agreement.
Akazid, Dr. Gideon, Waligal Te Pretoria TV of Keninsiga Motuma Ethiopia Njuru, Wanga Fikes Jurumiti, Warajar Summakan Abjiduke Nyede Maturan, Wali Nisi, Turmata Fidudafi, Wajunujitature, Waligal Tekana Eredar Vineyu, Kabenya Barbachi Suramadudani, Nanochi Akajiru Idile Satidebu, Hujanera, Egerif Mokani Tufukabu, Maribu Akabisateda, Walantum Mansira Samo, Kabajamukaba, Jichandubatan, Walishegunu Basanjo, President in Nigeria Durani, Bakabangamta Africa can Gamfa Africa, Arara Pretoria Titekanara, Ardina Africa kun Wai Duberte Jirani, Amas Kamale Waligalan, one retiti Fachukaban, Kanijiran.
This process exemplifies the principles of African solution to African problems.
Akazir Ubasanjon. Adem Sararakana, Yadarako Africa TV, Furmata Africa Nutarama de Kanjurati, Kanundaid, Sanadubas, Kamulinala, Yarekanan of de Garanjuru. Wantian Kamule Arabus and Gava Chufedu, Iretota Garawanakan at Tigalan, Jerud late Sagantan Debisu, Wanda Batumiti. Sunturuinkabu. Nanun, Walfal Missisate Jurumo, Amafi, Nanu Kama Kamira Yubilisate, Turuda Male. Kanafi, Kaptelen Kulamin, Rawi Waligal Tikana, Duva Terkiswin Kabani, Jichun, Akekachisan. Gabasid Moligal Te Pretoria Kun, Bakakamulina Rakanadikar and Argamaniti, Kales Ifatasfa Majora. Gamtan Africa, Yaidli Sasodomis Ditafa, Kanwai Hakakitabita or Dofun, Midada Kabiji de Gafa to Ratti Fate, Gagisa Ture, Kales Alkawalaka, Tumuret Jira. Gabas Tigarimika, Kalmudait, Fimfenera.
Haye amma mwasi gara United States tidachana as United States kesa wala kesa kuta California kesa ti yeron amma yero omishni strawberry TV burtukana itisasaba muda. Ata umale bulchensi Donald Trump godantota eyama sera hinkamne ratti tarkamfi furachu jalkabu usati inkankae. Hojjattoonni bakka qotiinsa warreen eeyyama United States keessa jiraachuu hin qabne jechuudha bakka hojii kana dhaquu dhiisanii achirraa fagaachaa jiru. Gabaasni Jeniya Daalooti dhimma kanarratti VOA'dhaaf ergite waan dabalee nutti himuu qaba waliin caqasnume. Alejandriyaan kutaa Kaaliforniyaa keessatti eeyyama United States'in keessa jiraachuu ittu hin qabaatin nama bakka qotiinsaa keessa hojjattuudha. Sodaa biyyaa hiriyatamuurraa kan ka'e fuula ishee agarsiisuudhaafi maqaa abbaa ishee himuun barbaanne. Ji'a kana keessa yommuu hojjettoonni mootummaa dhimma godaantotaa irratti bobba'an yookaan warreen ICE jedhamanii beekamanu magaalaa Bakerfiild keessatti namoottan eeyyama biyya keessa jiraachuu hin qabne adamsanii qabaa turanii gara hojii isheetti imalaa turte. Juan y Rosana Arguete, Akas Yechuran, Ipsiti.
Ese día fue el día martes cuando empezaron las redadas.
Guyan sakatte insa jalkaban kibt atature kanafu gafarobi wanso danef wajinin demne akar ginef agenyet warrengo danto tadirk isisan baye dammakinano jataturan karawan hojjetonni qonna gara hojji ta deman irraturan guya tanus wanso dataniif hojin demne.
Duratessu waldaa tokkummaa hojjettoota qotiinsaa kan ta'ani Tareessaa Romero miseensonni waldaa isaanii lama akka qabamanii hidhaman dubbatu.
Hojjettoonni qonnaa warreen qabamanii biyyaa baafaman addatti waggaa 15 hanga waggaa 20 kan hojjetanidha. Balleessaa bakka konkolaataa itti dhaabanitti raawwataniif tikeeta argataniin beekan karaarra dhaabbatanii eeggatu. Nama tokkollee maqaadhaan adda baasanii qabuudhaaf eeyyama hin qaban namoottan hojiirraa gara manaatti galaa jiran hunda konkolaataa dhaabanii sakatta'u.
Donald Trump yero jalqabaatiifin namoottan biyyaa baafamanu warreen yakka hojjetanii akka ta'anu yemmuu dubbachaa jiranutti itti gaafatamaan dhimma daangaa mootummaa isaanii Ton Homan immoo inni waan ittiin jalqabaati jedhu.
Yommuu kaarri yakkamtootaa banamee jiru kanatti namoottan hidhaman hedduu arguu ni dandeessu. Ifatti dubbadheera. Karaa seeraan alaa biyya kana keessa jiraachaa jirta taanaan ati minjaalarra jirta.
Kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Baakerfiild keessa jiraataa kan ta'anii James Miller namoottan dirqiidhaan biyyaa baasuun hanqina namoottan bakka qoteensaa irratti hojjetanuu uumuu akka danda'u garuu immoo hojjettoonni dhimma immigireeshinii hojii seera kabachiisuu akka hojjechuu qaban dubbatu.
I think it's misleading when it was interpreted.
Manneen barnootaa weeraru jedhamee yeroo hiikamu waan nama dogoggorsuunatti fakkaata waan hojjetan qabu. Haa hojjetanu dhiibbaa nurratti qabaachuu danda'a tarii'eeyyee.
Jiraata magaalichaa biroo kan ta'anii GP Avalosiin dhiibbaan diinagdee irratti uumamu waan yaaddessaa akka ta'e dubbatu.
Eega laatinoowwan biyya ari'atamanii booda ji'ootan lamaan sadan dhufan keessa yommuu gatiin nyaata keessanii dabalu argitu sun waan isin arguuf deemtanidha.
Konyaa ollaa kan ta'ee fi Venturaa jedhamee beekamus bulchiinsa isaa haaraa jalatti seera godaantota hordofuu fi qabanii hidhuu hojiirraa oolchaa jira. Hojjettoota bakka qotiinsaa keessa 80% warreen waraqa jireenyaa hin qabne ta'uu isaanii ibsa galmeen biiroo qotiinsaa Konyaa Venturaa. Maawureen Maguire hoggantuu waajjirichaati.
Yoo jumlaadhaan namoottan biyya ariine hir'ina hojjettoota oomisha sassaabuu qabaachuuf deemna. Oomishaalee dhuunfaarra dhiibbaan waan ga'aniif dhiyeessii nyaataa gadi bu'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e bakkeewwan waan jireenyaaf nu barbaachisan irraa bitannu dorgommii gatii keessa seenuu danda'u sun immoo gatiin akka dabalu taasisa.
Erga namoottan qabuun raawwatame guyyoottan muraasa booda Alejandriyaan gara hojii ishee oomisha kaarootii sassaabuutti deebiteetti. Garuu wanti ta'aa jiru akka isheenii fi mucaan ishee Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate hojjettoota immigireeshinii jalaa dhokachuudhaaf jecha bakka namoonni biroo itti argaman irratti akka hin argamne isaan dhorkee jira jedha gabaasni Jeeniyaa Daalootiin. Baakerfiild Kaaliforniyaa irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyaa torbaniitti darbina. Ispoortiidha. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii fiigichaa istaadiyoomiitii fi kan daandii irratti gidduu kana injifataniiru. Atileet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha daandii meetirii 10,000 Ispeen Kaastiilootti taasifameen akkasumas fiigicha istaadiyoomii keessaa biyya Poolaandii Orleenitti dorgomameen atileet Gudaaf Tsaggaayeetii fi Tsiggee Dhugumaa fiigicha meetirii 1,500 fi 800 injifannoo gonfataniiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasa Kaastiiloo Ispeen irraa qopheesse qaba. Akka ittaanutti waliin na caqasu.
Atlet Yomif Qajeelcha karora sa'ati foyya mata sa'ati qabachun gara Spain Castellotti kan imale yotaw dorgumi figicha metra kuma 10 kanasi sa'ati safisa mata sa'ati fi record biye sa'ati galmesu anjifatera Atlet Yomif Qajeelcha fageñi kana deqari demjafi sakanni suddumi to kontumuro anjifate Yomif Tanon Atlet Ethiopia Kambra kuma agirma figicha kilometra 10 yerojel qaba figun sa'ati jejebe sagalmesu da dandera sa'ati tingelesi deqari demjaf sakandi shentem sedde turem Atletin Kenya Kibiru Birian Sadafay Gubaw Atletin Ethiopia Yismaw Dilufi Malkana Azza Shanafa Fijafa Bawdan Tumuraneru Durgomi Boda Atlet Yomif Qajeelcha Yada Sagale America Tikenen Saati Foyya Mata Saati Galmesun Injifachu Saati Baya Gammade Dubatera
press conference ratti personal best ke fi ko akbar badu dubate turte record is mo egam te turte akabti lal takan
ya anle ya ya le ra mandalo garu kilometer la mara ekko kilometer ko banga sate sate dikara sakali ekko te akira ti kanna la bele sana kanne te dusore watati
Kamu beka mu atlet Yomif Qajeelcha wagajaf rekodi mali toko isarka kandure yoto torbandarbe mati dalatota Ethiopia ra kadate atlet Yared Nugusetin foyonsa kiyade tamuda double tennis Jafur Dura rekodi wala kamaratoni balenshat atlet Uganda Yakob Kiblimotin kilometre foyesunsa niyade tama atomale dilbata kalesa wala kamaratoni Barcelona ti Yakob Kiblimon sekondi afortem sedeti foyesun rekodi Yomif kabate turera ready foyesera Saadin tifoyeses deikashin temija fi sekandi afortemi lamayotaw yorojel qabate fi saati kanatinis fi gamu dandamera atlet Yomif Qajeelcha record yuwan kana Davis yakafoyesu karora kakab dubatera
arato figdu kiblimoni record ke kanandra qabame ture qarse jira half marathon idani kano akamitilalde
yao kiblimoni atleti kamada akami cap drasha ki kamature garu deya kas yalu anile afrika
ba tara bodati fannake male
ye fannake yamar kardina la chabe defache
okay
Gamratin Dorgomilen Figicha Stadium Kesa Yoke Indoor Meeting Garagara Tibana Gifamatrone Atleton Ethiopia Qabxifo Yagal Mesudan Jibataneru Indoor Meeting Poland Oralnet Dilbata Kalesa Fegemeni Metra Dibasadetin Dubartotan Atlet Sigge Duguman Injibatetti Atlet Sigge Duguman Fagenya Kanadek Alamafi Sekandi Duwaduwatin Tumuru Yegunjibatu Atlet Haptam Alamumo Sarakalam Fabu Dandesetti Achuma Oralnet Atlet Gudafs Agaitin Figicha Metra Kofit Ibashan, Sadi Foya Kambaranagal Mesudan, Injibate, Atlet Gudaf Sagain, Fagenya Kanadek, Asadish, Sagandish, and Temisadiki, Micro Sagandi, Sagan Laman, Tumurudan de City, Atlet Birkayolum Lamafa, Atlet Workanish Masalemo, Sadafabura, Tumuranirum, Rugumin, Vigija Stadi Mikesa, Torval Lamaboda, Marit Spinetit, Murasa, Akargatu, Ragan Waldatrix, Yadunya Ragane, Nimulisa, Kavasagal Mercatic in Dev, Episanakasa, Castello, Madrid.
Aye, sagalena America sagantan afan omo kopi galgala kanaf qabu kanuma rawata kopi kenya ratia de qabdanu voa afan oromo.com jedati no erga kara facebook yo kanimo youtube akasuma simola kofsa whatsapp kenya lama 0 lama afurto kolama kunatoko afurtami afu erati ya de qabdan sur sagalena fi ni sagalena no erga gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media whatsapp kan sminga itubis me producer in Kenya Brian Hailu Gulara video Omari Kaseko Ogeson studio afortami sadetta fa kan isinke summesa ture anbafka dumoroda wanno ajinin sultan disengara te pacha obi Kenya boriti na moret de muti nagatibula